Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku sa albuma Saman, zajedno Hildur Gudnadottir. Ova islandska umetnica ne bavi se samo komponovanjem, vrhunska je violončeliskinja i pevačica. Svetsku slavu stekla je kao autor muzike za televiziju i film. Njeni najveći uspesi su muzika za seriju Černobilj, za koju je dobila nagrade Emmy i Grammy, i muzika za film Joker, nagrađena Zlatnim globusom i Oscarom. Violončelo je počela da uči još kao devojčica, a potom ga je studirala na muzičkoj akademiji u Reykjaviku. Kompoziciju je studirala na Islandskoj muzičkoj akademiji i Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Pored brojnih partitura, primenjene muzike, ne samo za film i televiziju, već i scenu, objavila je i 4 autorska albuma. 2006. Planinu A, a potom na svake 3 godine naslove Bez potonuća, Dopusti svetlost i Zajedno. Njene kompozicije naručuju i izvode ansambli kao što su Islandski simfonijski orkestar, Islandski nacionalni teatar, Švedska kraljevska opera iz Stokholma. Sarađivala je sa autorima poput Davida Silvijana, Ryuichija Sakamota i svog sunarodnika Johana Johansena. Album Zajedno, u originalu Saman, Gudnadottir je objavila 2016. godine kao kompletno autorsko ostvarenje. Pored partiture koju potpisuje, ona na njemu izvodi sve deonice violončela i glasa. Upravo u toj interakciji glasa i instrumenta, kontrastima i stapanjima koja se između njih stvaraju, gradi se i čitava dramaturgija ovog ambijentalnog ostvarenja. I sami nazivi numera nagoveštavaju intimističku atmosferu albuma: Oslušni raj, Bobice, Kod kuće, U krug, Osjećaj, Magla, Teče prema gore. Hildur Gudnadottir je u studiju Voxton u Berlinu sama i snimila i producirala čitav ovaj album koji slušamo u večerašnjim visinama.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku s albuma Saman, zajedno islandske autorke Hildur Gudnadottir. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.